Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 25 oktyabr chorshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbirds'ning yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Afg'onistonning bir necha universitetlarida o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari faol. Yuzlab yoshlar ona tillarida tahsil olmoqda.
Afg'oniston o'zbeknishin va turkmanishin mantiqalarida, turkmanlar va o'zbeklar yashaydigan mantiqalarida bo'y bilim yurtlar, fuhantunlar ochilsa va davlat mutaxassislarini ham tashqi mamlakatlardan chaqirsa, buyuk ustozlarni va Afg'onistonda ustozlarni Turkiya, O'zbekiston, Turkmaniston va boshqa mamlakatlarga yuborib, ularni mossar bo'lishlari, doktor bo'lishlari uchun zamin yaratsa.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Xitoy moliyasi va qurilish kompaniyalari yordamida Pokistonning Arab dengizidagi strategik Gwadar bandargohi dunyodagi eng yirik tranzit va kargo markaziga aylanishi kutilmoqda. Loyiha ishga tushsa, har ikki davlatga ko'p milliard dollarlik foyda keltirishi aniq. Gwadar porti neftga boy va tijoriy jihatdan muhim Yaqin Sharq, Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo tutashgan joyda joylashgan. Biroq bu Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining bir qismi xolos. Ikki ittifoqchi mamlakat 15 yillik loyihani 2015 yilda boshlagan. Ayni damda Pokistonda trassalar, temir yo'llar, elektr stansiyalari, aloqa va sanoat zonalari qurilmoqda. Xitoy 46 milliard dollar sarmoya qilishi kutilyapti. Loyihadan maqsad Xitoyning g'arbiy hududlarini Pokiston orqali dengizga ulab, mahsulotlarni qisqa va qulay yo'l bilan jahon bozoriga olib chiqish. Ayrim pokistonliklar, xitoylik ishchilar, muhandislar va kompaniyalar mamlakatni bosib ketishidan xavotirda. Ammo bandargoh raisi xavotirlar o'rinsiz deydi. Dostonxon Jamoliddinning aytishicha, Gwadardagi qurilish va boshqa loyihalarda ishchilarning 65% pokistonliklar bo'ladi. Xitoylik mutaxassislar soni 300 dan sal ko'proq.
Look now, this is the building.
Mana bu binoning qurilishi ketyapti hozir Xitoy texnologiyalari yordamida. Mana shunday katta imoratni o'z kuchimiz bilan 2-3 oyda qura olmaymiz. Shu loyiha orqali texnologiyani qo'lga kiritamiz va asta-sekin xitoyliklar soni kamayib boradi, deydi. Xitoy o'z yoqilg'isi va savdo yuklarini Shinjondan Qoraqorum trassasi orqali Pokistonga yetkazadi. Keyingi 5 yil ichida Gwadar porti Janubiy Osiyodagi eng yirik transport markaziga aylanadi. Bir yilda 13 million tonnagacha yuk bandargoh orqali o'tadi. 2030 yilga borib esa 400 million tonnagacha. Xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlar hamda Hindistonning ayrim hududlarga da'vosi Gwadar porti va umuman Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorini ishga tushirishda muammo tug'dirishi kutilyapti. Port atrofida yashovchi aholining bir qismi baliqchi va kemasoz bo'lib, loyiha bahonasida ishlari yurishishiga umid qilyapti. Bundan tashqari, hudud elektr quvvati va ichimlik suvi bilan ham ta'minlanadi.
Afg'onistonning bir necha universitetlarida o'zbek tili va adabiyoti bo'limlari faol. Yuzlab yoshlar ona tillarida tahsil olmoqda. Mamlakat bosh qonunida o'zbek tiliga u ko'p qo'llanadigan hududlarda rasmiy maqom berilgandan beri bu tilda kitoblar chiqa boshladi. Hozirgacha o'zbek tilidagi yuzlab asarlar nashr etilgan. Lekin hanuz mutaxassislar ozligi asosiy muammo. Amerika ovozi Afg'onistonda o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha ilk bor professorlik ilmiy unvonini qozongan ustoz Nurullo Aminyor bilan suhbatda bo'ldi.
Bu ilmiy rutba millatimiz uchun, xalqimiz uchun katta bayram, katta faxr. Va biz Afg'onistonda turli qavmlar va millatlar orasida o'zbek tili adabiyoti bo'yicha birinchi marta ushbu rutbaga erishganimiz uchun faxrlanamiz. Ammo bizni mas'uliyat juda ham og'irlanib boradi. Biz bu rutbaga erishish uchun bir tomondan faxrlansak, bir tomondan og'ir yuklar, katta og'ir mas'uliyatlar bizni elkamizga qo'yiladi. O'sha uchunki millatimiz, xalqimiz, tilimiz, farhangimiz, adabiyotimiz bizlardan juda ko'p orzulari bor, istaklari bor. Va biz qila olsak, ushbu istaklarga qoniqarli javob qaytara olsak, va biz shogirdlarimizni, muassislarimizni va yosh ustozlarimizni, o'qituvchilarimizni agar mana bu yo'lga tashviq qilib va ko'proq hamkorlik qila olsak va bunga muvaffaqiyatga erishsak, bunga faxrlanamiz. Ammo mana shu og'ir burchni egallab va bu og'ir burchni mas'uliyatini yaxshilik bilan, muvaffaqiyat bilan adoga yetkazishga ammo qalam ahli va millatimiz Ulug' Tengri taoloning ko'magi va yordamiga zaruratimiz.
Endi ozgina orqaga qaytadigan bo'lsak, o'zbek tili va adabiyotiga qadam qo'yganingizga necha yil bo'ldi? Nega mana shu sohani tanladingiz? Nega masalan boshqa sohalarni tanlamadingiz? O'zbek tili va adabiyoti bo'yicha tahsil olishni ma'qul deb bildingiz?
Oltinchi ilgariroq aytib o'tdilar, bo'lib o'tgan mahfilga suhbat qildilar. Birinchidan Kobul Pantuni huquq va siyosiy bilimlar bilim uyi fakultasiga mas'ul edik. Va 1362 yil savr oyining 12 tarixida hurmatli doktor Asadulloy Abib, ki Kobul bilim yurtining boshlig'i edi u kishi. U kishining ibtikori va millatimizni istak orzulari va ularni talablari va zaruratlari asosida birinchi marta Kobul Pantuni yo bilim yurti til adabiyot bilim uyi yo fakultasida chavkotida o'zbek tili adabiyoti bo'limi ochildi. Biz o'z aloqamiz, qiziqishimiz ona tilimiz uchun va boshqa tildoshlarimiz, yor do'stlarimiz, o'rtoqlarimiz tashviqi bilan Kobul Pantuni huquq va siyosiy bilimlar fakultasidan o'zbek tili adabiyoti bo'limiga xushlik bilan, rizoyat bilan qiziqib va ona tilimizga quvonib tabdil qildik va o'sha departamentni birinchi mas'ullari aytsida o'qib 4 yilni bitkazib, hurmatli ichki va tashqi O'zbekistondan yordam beradigan ulug'vor ustozlar hamkorligidan dars o'qib 4 yilni bitkazib umumiy avval nimra yo birinchi nimraga noil bo'lib va o'sha departament zarurati asosida biz ilmiy kadr aytsida tanlandik va u yerda qoldik ustoz bo'lib.
Endi o'sha zamondagi imkoniyatlar, o'sha zamondagi sharoit haqida bizga aytsangiz, o'zbek tilini o'qish qancha oson bo'lgan, qancha mashaqqatli bo'lgan o'sha davrda?
Oson bo'lmagan menimcha. Buni dalili o'sha Shayx Sadi alayhirahmonning so'ziga boqan aytadiki, "Nagufta nadorat kasi botukor, valikin chugufti dalilash biyar." Endi biz aytamizki, oson bo'lmagan. Dalili ham buki, biz va boshqa tildoshlarimiz birinchi sinfdan 12 sinfgacha hatto bir kalima yo bir jumla ham o'zbek tili adabiyotida ta'sir ko'rmagan, o'qimagan. Ya'ni siz shularni qiyos qilingki, u kishilar birinchi sinfdan to 12 sinfgacha hech bir ro'z ham o'zbek tili adabiyoti bo'yicha ta'sir ko'rmagan bo'lsa, endi 13-14-15-16 sinfgacha Bunu oli bizlerge alif, bi, pi, tini ders vermeydiler. Yani oli seviyede, akademik seviyede bizlerge ustalarımız ders aydı. Şimdi bana bundan her bir masulge uzlarını taloşu ve bunlarda zahmet çekişi, ustalarda zahmetleri bilen, bana bu kanca kıyınçiliği bilen, hatta bizler ustalarını gedoyli kılıp, her tamamdan bir ustadını ki hatta bilim yurt ya puantun teşkilatı da bulmagan kişilerden bizler çakırıp geliyemiz. Doktor Sayı Muhammed Yakup Vahidi, Cüzyani. Ular akademisyen kandidi böyle akademi ulumda vazife beceriydiler. O kişiden bizler yardım aldık. Ustad Muhammed Aşraf Azimi. Bunlar Maarif Vazirliği de vazife beceriydi. O kişini bizler çakırdık. Yani gayri resmi ki puantunda resmiyatı bulmagan kişilerden ve başka dari bölümü ve başka bölümlerden ustadlar bizlerge hamkorlik kıldılar. Uzbekistan'dan hurmatli ustadım Xudovand arvoylarini mağfirat kılsın. Doktor Talat Rüstamzoda Solih. Cinobları bizlerden ulug'vor ustadlarımız ve doktor Lolaxon Karimova ve doktor Nimat Makamov. Bu kişiler Uzbekistanlı başbilarmonlar ve profesörler dediler ki bizler bilen yordamlaştılar. O kişilerden çin kurduğundan minnettarçılık bildiremen. Ama her halde laysal insana illa masaa deyip de insan sayı telaş kılsa zahmet derse atman çok kıyın baskışlarından basıp ötüşü mümkün ve muvaffakiyetke erişişi mümkün.
Şimdi eğer ötmüşge nazar taşıdığım olsak Uzbek tili boyunca o'tmishdan va hozirgacha qanday o'zgarishlar sodir bo'lgan? O'tmish va hozir qanday xususiyatlar bilan bir-biri bilan farqlanadi?
Har doim klassik adabiyotimizni boshliqlari, ulug'vor ustodlar biz Mahmud Koshg'ari birinchi marta, ilk marta Divan-ı Lug'at Turk va Javoir-i Nahv fi Lug'at Turk kitobining muallifi Yusuf Xosoji, Ahmad Yugnaki, Sakoki, Otoyi Lutfi Xo'ja Ahmad Yasaviy, Amir Ali Shirnavoiy, Zayiriddin Muhammad Bobur va boshqa va boshqa agar otlarini tutabilsak, yuzlarcha bilimli shaxsiyatlar bizni tilimiz va adabiyotimiz bo'yicha xizmat qilib kelgan. Endi biz hamma u kishilarga tuzuk faxrlanamiz, u kishilarning ijodiyotidan bizlar foydalandik, o'qidik, agar o'sha kishilarning ijodiyoti va ularni asarlari bo'lmaganda edi o'zbek tili adabiyotini bu pilla bizlar bu holatda ko'ra olmaydik. Ammo tarix bo'yicha xabaringiz borki, necha yuz yil o'tdi, bizlarning tilimiz juda ham siqilib ketdi. U boshqalar tomonidan hech bir majol berilmadi. Hatto mana shu tilda nashrot yo'q edi, matbuot yo'q edi va kitob yozish, maqola yozish va she'r aytish yakka yarim kishilar she'r aytib biron narsani agar yozgan bo'lsalar biloshaki yozgandilar. Ammo uni bosib chiqarish imkoniyat bo'lmagan. Hatto davlat bu imkoniyatni yaratmagan. Keyinchalik shukr endi biz mana u qorong'u davrlardan o'tib o'zbek tili rasmiy til aytsa Afg'oniston asosiy yososi yo asosiy qonunida bu nima bo'lib tashkil bo'ldi, tashkil bo'ldi va tanildi. Undan keyin o'zbek qalambadislari va qalam ahlari, yozuvchilari, shoirlari, bilimli kishilar, shaxsiyatlar bu arsada ko'zga ko'rinarlik ishlar qildilar. Mana bu ko'p katta o'zgarish, bit ko'p ko'p yorqin davra, porloq eski davralarni ham o'tib boshimizdan o'tkazgan. Ammo shunday qorong'u davrlarni ham o'tkazgan. Va undan keyin mana endi shukr qilamiz, bugun o'zbek tili adabiyoti va farhangi bo'yicha doktorlar, bilarmonlar, shoirlar, yozuvchilar va qalam ahli shukr ko'pdi. Mana bu imkoniyatdan bizlar foydalanamiz. Har bir o'zbek tili adabiyotiga qiziqadigan kishilar bu kishilarni asarlarini, ijodiyotini o'qiydilar va bular faxrlanadilar. Lekin bu qoniqarli emas va basinda emas. Kifoyat qilmaydi, yetarli emas bu. Biz har bir o'zbek millatini yozuvchilardan, shoirlardan, qalam ahlidan va o'quvchilari, o'qituvchilaridan istagimiz shuki, bu arsada ko'proq-ko'proq, inim ko'proq kun sayin va kecha kunduz og'rimasdan ish qilsinlar va talash qilsinlar. Bu millatni juda ham zarurati bor.
Hozirgi vaziyatni qanday deb baholaysiz? Masalan, agar 10, 15 yil, 20 yil, 30 yilga qaraganda.
Shukr alhamdulillah Tengri taoloning darboridan va o'z hunar adabiyotga qiziqqan kishilar, o'z tillariga, ona tillariga qiziqqan kishilardan minnatdorman, Xudoyimdan minnatdorman. Xil yaxshi, ammo bu yetarli emas. Bizlar bilan davlat tomonidan ko'proq taqozomiz chunki asosiy qonunda bizning tilimiz rasmiy bo'ldi. Lekin davlat ko'zga ko'rinarli odamlar ko'tarmagan. Millatimizning istagi va millatimizning taqozosi buki, tuzuk biz oliy yuksak o'quv vazirligi va o'rgatish va tarbiyalash vazirligi bulardan minnatdormiz. Hech bo'lmaganda boshqa vazoratlarga qaraganda bular bu vazoratlar chavkotida 1 2 3 4 5 6 departamentlar yo ma'lum tarbiyalash muassasalarida yo bilim yurtlarida o'zbek tili adabiyoti bo'yicha, turkman tili adabiyoti bo'yicha bo'limlar ochilgan. Bizning istak shuki, hamma vazoratlar o'zbek xalqi, o'zbek millati uchun zaminalar yarasin. O'zbek kadrlar bu tildan, adabiyotdan mutaxassis va maslakiy ma'lumlar bo'lib jamiyatga taqdim bo'lishi uchun bular zaminalar yarasin. Endi bizning forig tahsillar yo to'rt dilni bitirib jamiyatga taqdim bo'lgan kishilar shukr alhamdulillah Afg'oniston bilimlar akademiyasiga shomil bo'lgan shogirdlarimiz bor. O'rgatish va tarbiyalash vazirligi markazida ishlaydigan kishilarimiz bor. Endi bu yetarli emas va itlohot va farhang vazirligida ishlaydigan. Lekin ko'proq mening xohish va istak shuki itlohot va farhang vazirligi televiziyalar, hatto xususiy televiziyalarga buyruq bersin va taqozo qilsinki ular o'zbek tili adabiyoti uchun xos programlar, bo'limlar ochsin. Va bir oyna va Botur TV va televiziyalar yetarli emas, bizlar chuqur minnatdor oyna va Botur televiziyasi ishlovchilaridan va ularni o'rtaga keltirgan va ularni ta'sis qilgan, ijod qilgan ulug'vor shaxsiyatlardan bizlar minnatdorchilik bildiramiz. Ammo davlatni qilgan iqdomlari yetarli emas va davlatdan taqozomiz shuki bizlarni forig tashkilotlarga ish zaminasini musoyid qilsin. Bu yerdan forig bo'lgan kishilar sargardon yuradilar. Qo'llarida sanadlari, diplom olgan va taroz kirib nimralarini olgan jadvalni, lekin qaysi joyga, davlatiy joyga boshursalar ularga vazifa topilmaydi. Mana mening o'zim o'z oilamdan agar aytmoqchi bo'lsam, mening qizim va kelinim o'zbek tili adabiyotini bitirgan. Shubhali o'yda o'ldirgan. Biz hatto shu Juzjon ma'rif riyosatiga murojaat qildik. Ya'ni bas yo'q, qonuniy gap albatta, davlat markaziy davlat bas bermaydi. Biz ham gila qila olmaymiz bu kishilardan. Va men aytmir o'z oilamdan ota shu tili adabiyotini bitkazib chiqqan, qiz shu tili adabiyotini o'qib chiqqan, kelinim shu tili adabiyotini o'qib chiqqan, o'zbek tili adabiyotini mana o'g'lim ham anqarib desam, mana shu bilan 1.5 oydan keyin shu fakultetda yo bilim uyida tahsil qiladi. 1.5 yo 2 oydan keyin bu ham o'zbek tili adabiyotini bitirib chiqadi. Jamiyatga taqdim bo'ladi. Lekin qani jamiya buni ola olsa, pozitsiya qila olsa. Menga biror vaqt shundoq oilaviy agar shaxsiy aytmoqchi bo'lsam, o'yga o'z bo'ydoshimiz va boshqa avlodlarimiz biror vaqt shundoq nima qiladi? O'zing o'qiding. O'g'lingni o'qiting, qizingni o'qiting, keliningni o'qiting. Mana shu ishda boshqa ishda topilmas erdimi? Buni mundoq buni uchun emaski, bu tilni xudona xosa yomon demoqchi bo'lsa. Ya'ni tilimizga ming jonim fido. Bu to'g'ri. Endi aytadilarki, nima uchun? Mana shu davlatni yaxanani ushlash kerak. Va davlatdan istash kerak. Mana bu kishi lisonsiz biz o'yda ishsiz ko'ra olamiz. Ya'ni men o'zimdan boqib agar nima qilsam, boshqa hamma vatandoshlarimiz ham mana shunday. Har bir oilada. Buning uchun davlatdan istagim shu va tashqi yordamchi donor mamlakatlardan va Yevropa mamlakatlaridan, Amerika Qo'shma Ayollarining boshliqlaridan, bulardan har birlaridan bizlar taqozomiz shuki, davlatni majbur etsinlar. millatimiz talosh etadilar, lekin millatimiz sesini kim eshitsin? Eshitar quloq yo'q desam bo'ladi, agar bor bo'lsa ham kar. Mana bechora millatning sesini, o'z dardini, o'zi dardiga chidamasa, o'zi eshitmasa, boshqa kishi eshitadigan yo'q. Va men butun jahon xalqlaridan va yordamchi mamlakatlardan istagim shuki, bizni davlat boshliqlarini mana shu ona tillarini o'stirish uchun, yuksaltirish uchun, bu kishilarga xizmat qilish uchun, shu asosiy qonunni tatbiq qilish uchun bularni nima qilsinlar, targ'ib qilsinlar, tashviq qilsinlar va butun bularni ko'ndirsinlar shu ishga, sizlarni burslaringiz, mukallafiyatlaringiz, vazifalaringizga har bir qavmni tili va adabiyoti o'sishi va yuksalishi uchun sizlar vazifalaringizni bajarsanglar.
Endi siz oldinroq imkoniyatlar deyarli yo'q ekanidan shikoyat qildingiz. Bilim yurtlarida o'zbek tili va adabiyoti bo'limlarida qanday imkoniyatlar yaratilsa, u hozirgi vaziyat yaxshilansa, masalan, aytaylik, jarayonni yaxshilash uchun, uni mukammallashtirish uchun qanday imkoniyatlar, amaliy qadamlar tashlanishi kerak?
Birta millat istagi va zarurati. Millat bizlar bilan mana tillari uchun, adabiyotlari uchun barcha millat deganimiz shuki, yolg'izgina qalam ahli emas. Bizlarning tijorlar va sarmoyadorlar, xususiy mutashabbislar hammalari bu tillarini boyligi uchun, bu tillarga xizmat qilish uchun hatto moliy, moddiy yordamlar berishlari kerak. Bizlarni shoirlarimiz, yozuvchilarimiz va qalam bajiz kishilarimiz bularni asarlari chop bo'lishi kerak. Chop bo'lganda kimni, kim qaysi sarmoyador, qaysi millatimizni kishilari, boy kishilari qancha ko'maklar qiladi? Tuzuk, men bundan inkor qilmayman. Bizlarni yozuvchilarimiz, shoirlarimiz, divonlari ayrimlari chop bo'lgan va bunga qancha farhangi shaxsiyatlar va millatimiz farhangsevar kishilari yordamlashgan, ko'mak qilgan. Endi davlat bo'yad mutaxassis tarbiya qilish uchun katta zaminalarni nima qilsin va bu bilim yurtlar va bu departamentlar, bo'limlar yetarli emas. Yana Afg'oniston, O'zbekiston va Turkmaniston mintaqalarida, turkmanlar va o'zbeklar yashaydigan mintaqalarda bo'yad bilim yurtlar, puantunlar ochilsa va davlat mutaxassislarini ham tashqi mamlakatlardan chaqirsa, buyuk ustozlarni va Afg'onistondan ustozlarni Turkiya, O'zbekiston, Turkmaniston va boshqa mamlakatlarga yuborib, ularni mossar bo'lishlari, doktor bo'lishlari uchun zamin yaratsa, mana shu bilan bizlarni nima ustozlar, yosh ustozlar, lisons darajasida bo'lib qolgan ustozlar mossar bo'lmasa-la, ular 6 yildan keyin ustozlikdan shayad munfaq bo'lsa, davlatni qonuni shu yuksak o'quv vazirligi oliy ta'sirot uchun shunday bir qonunni vaza qilganki, uni bir moddasi shuki, har bir ustoz, ilmiy kadr bular lisons darajasida ta'sir ko'rgan bo'lsa, bular mossar bo'lsin, doktor bo'lsin. Endi mossar bo'lsin, doktor bo'lsin uchun davlat bu zaminani yaratishi kerak. Agar davlat bu zaminani yaratmasa, bizlarni shu lisonslarimiz va yosh kadrlarimiz juda ham qiynaladilar va ma'yus bo'ladilar.
Hurmatli Nurlo Amiyor, o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha Afg'onistonda birinchi bor professorlik unvonini, maqomini qozongan ustoz, biz bilan suhbatga hozir bo'lganingiz uchun, vaqt ajratganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz.
Tashakkur.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Yozgi ta'tildan maktabga qaytgan bolalar odatda yoz bo'yi nima qilganini gaplashadi. Maryland shtatida o'quvchilar uchun yozgi dasturlar bor. 15-16 yoshli o'smirlar davlat va notijorat tashkilotlarida, xususiy bizneslarda tajriba orttiradi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Aylina Pagasyan Montgomery kollejida yozgi amaliyot o'tadi. Mashg'ulotlar individual.
Today we are going to be running some DNA on a gel.
DNK testlarini o'tkazyapmiz. Amaliyotchilar kelib ishlashiga tayyorlab qo'yish kerak, deydi laboratoriya xodimi.
Using a lot of new materials and machinery.
Bu uskunalar bilan ishlashni o'rganish men uchun muhim. Aksariyat maktablarda bunday sharoit yo'q, deydi Aylina Pagasyan. O'quvchilar kun bo'yi bir xonada emas. Amaliyotchilarni hayvon boqishga ham jalb qilganmiz. Toshbaqa, ilonlarimiz bor. Ularga qarashadi, tajriba bo'ladi, deydi laboratoriya xodimi.
Think about what my future.
Bu ishlarni qilish maktabni bitirib qanday sohani tanlashimga yordam beradi, deydi amaliyotchi Aylina. U maxsus yozgi dasturlarda 25 maktabdan birinchi marta qatnashayotgan 400 Marylandlik o'smirlardan biri. Dastur maqsadi yuqori sinf o'quvchilarini turli sohalar bilan tanishtirish, kasb tanlashda ko'maklashish. Okrugimizda yuqori malaka talab qilmaydigan 30 ming ish o'rni bor. Bu yoshlar 1-2 yildan keyin joylashishi mumkin. Ish haqi olishadi, soha tanlashda ko'mak bo'ladi, deydi Will Javando, dastur rahbari. 140 dan ortiq xususiy bizneslar, davlat va notijorat tashkilotlari o'smirlar uchun eshigini ochgan. Dastur hamkorlikda yuritiladi. Amaliyotchi ish haqi oladi. Okrug kengashi ham qisman budjet ajratgan. Pul ajratish masalasi doim murakkab, lekin agar global maydonda raqobat bardosh bo'lamiz desak, farzandlarimizga imkoniyatlar yaratishga jiddiy qaraydigan bo'lsak, sarmoya qilish kerak, deydi Montgomery okrugi kengash a'zosi Крек Рейс. O'smirlar ham, tashkilotchilar ham dastur kelasi yili kengayishidan, atrofdagi shaharlarda ham yo'lga qo'yilishidan umidvor. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.